Апошняя восень у Беларусі для Освальда пачалася з таемнага візіту ў Маскву. Таемнага, бо пра яго нідзе няма звестак, ні ў матэрыялах КДБ, якія атрымаў Мейлер, ні ў дакументах амерыканскай амбасады, ні ў ліставанні Освальда з сям'ёй, ні ў ягоным гістарычным дзённіку.
Дзённік ЛГО. Жнівень 21-га, верасень 21-га, 1961-га. Хаджу ў пашпартны стол у аддзел візаў, таксама ў Міністэрства замежных справаў у Менску, таксама ў Міністэрства ўнутраных справаў, ад якіх залежыць рашэнне аб візе.
Адзіным сведчаннем паездкі ці палёту ў Маскву стаў рэчывы доказ 374 камісіі Уоррена. Падчас ператрусу пасля забойства сярод асабістых рэчаў Освальда паліцыя канфіскавала ягоны білет чытача нумар 3095-К. Дзяржаўная бібліятэка СССР імя Леніна. Білет на імя Освальда Лі Гарві ў навуковую чытальную залю нумар 1 быў выпісаны ў чацвер 7 верасня 61 году тэрмінам на адзін месяц. Што рабіў, дзе быў, дзе спыняўся, колькі дзён правёў Освальд у Маскве падчас той паездкі, невядома нічога, апроч візіту ў бібліятэку. Картатэка заказаў чытачоў давно знішчаная, і што ён чытаў у навуковай залі? Амерыканскую прэсу, зборнік законаў ці творы Леніна – невядома. Освальд таксама быў чытачом галоўнай бібліятэкі Беларусі, Ленінкі, але картатэка таксама не захавалася. Але ягоная паездка ў Маскву – не адзіная загадка апошняй восені.
Дзённік ЛГО, верасень, 19 кастрычніка 1961-га. Нічога не чуваць з міністэрстваў, яны нам самі пазвоняць. Марына техніком едзе з Менску да цёткі ў горад Харкаў на Урал на 4 тыдні. У гэты час я адзін, але разам з Эрыкам хаджу на танцы і ў іншыя грамадскія месцы на забавы, ужо некалькі месяцаў не рабіў гэтага. Дзень народзінаў праводжу адзін у оперы, гляджу маю любімую пікавую даму. Мне споўнілася 22 гады.
Мейлер пакідае геаграфічную памылку без агаворкі, магчыма сам не заўважыўшы яе ці палічыўшы, што ўкраінцы не пакрыўдзяцца. Ён робіць важныя назіранні. Восенню, пасля ўсіх спрэчак і сварак у Освальдаў, настаў час пэўнага ахалоджання. Лісты з Менску, Харкаў сухія, кароткія, і раптам нешта мяняецца, мяняюцца лісты. Іх піша быццам іншы чалавек.
18 кастрычніка. Ну, хутка ты вяртаешся назад. Я буду вельмі рады цябе зноў бачыць. Як я буду цябе любіць? 22 кастрычніка. Мая мілая дзяўчынка, сёння я атрымаў тваю паштоўку. Дзякуй, мілая, толькі мне не падабаецца, што ты балбочыш, што ты прачуваеш, што згубіш мяне. Ты ніколі не згубіш мяне, і ўсё. Ты не кажаш, калі вяртаешся. Скажы, як найраней. Ты хутка будзеш дома. Будзе так добра зноў быць з табой.
У матэрыялах камісіі Кангрэсу захоўваецца аркуш, знойдзены падчас ператрусу дома Освальда. На ім рукой Освальда па-расейску даволі дакладна і падрабязна запісаныя словы любоўнай арыі з другога акту пікавай дамы.
Я вас кахаю так адчайна. Без вас мне не пражыць і дня. І подзвіг сілы надзвычайнай для вас гатовы здзейсніць я.
Мейлер цытуе 24 радкі арыі і робіць выснову.
Пушкіну і Чайкоўскаму удалося вярнуць яго да кахання.
Выключна дзеля педантычнасці. Паэма Пушкіна, але слова лібрэта належыць не паэту, а брату кампазітара, Мадэсту Чайкоўскаму. І дзеля дакладнасці. Паводле архіву Вялікага тэатра, оперы і балету БССР, званне акадэмічнага было нададзена пазней, 18 кастрычніка, у дзень народзіна Освальда, пікавую даму на яго сцэне не гралі. У тэатральным архіве ў журналах рэгістрацыі пазначана, што 7 кастрычніка на сцэне адбылася прэм'ера оперы Евгена Глебава «Мара» і больш нічога. Як патлумачылі супрацоўніцы архіву, далей тэатр быў на гастролях. Заставалася тры магчымасці. Першая, Освальд несвядома памыляецца, бо піша ці перапісывае дзённік нашмат пазней і блытае год. Пікавую даму гралі ў кастрычніку 60-га, правда, не 18-га, 15-га. Другая, Освальд свядома робіць неправдзівы запіс, матывацыя незразумелая. І трэця магчымасць – тэатральныя архівы памыляюцца. Была, аднак, яшчэ чацвёртая магчымасць. Освальд сапраўды слухаў Чайкоўскага, але не в оперным тэатры, а ў кінатэатры. У 1960-м на экраны выйшаў фільм опера «Пікавая дама». Марына ўжо ў Амерыцы пісала ў сваіх паказаннях для ФБР.
Улюбёная опера Лі была «Пікавая дама». У Расіі зрабілі фільм па гэтай оперы. Цудоўны фільм. Лі хадзіў глядзець яго 4 ці 5 разоў, і я нават раўнавала яго да гэтай оперы.
Высветліць, куды мог пайсці адзінокі малады чалавек у Менску ў 61-м годзе, каб задаволіць свае культурныя патрэбы, не лягчэй, чым аднаму літаратурнаму герою было знайсці 12-е крэсла. Горад яшчэ не меў сваёй газеты, а афішы з тумбаў і рэклямных шчытоў давно абарваў вецер гісторыі. Але паспрабаваць можна. Галоўная рэспубліканская газета «Звязда» друкавала не толькі абавязковыя пастановы партыі ўраду, але і рэпертуарную афішу сталіцы. З тэатрам, оперы і балету ўсё проста. Там неахайна ці, прынамсі, вельмі спецыфічна вялі архівы. Насамрэч, да ад'езду на гастролі ў канцы месяца трупа была ў Менску да 25 кастрычніка і сыграла паўтара дзясятка спектакляў. Усе абвесткі спраўна друкавала «Звезда». Але «Пікавай дамы» сярод іх не было. У 61-м у Менску было 17 кінатэатраў. Іх рэпертуар таксама друкавала газета. Але тягам кастрычніка нідзе ні разу не круцілі фільм оперу. Ні разу ні в тэатры, ні в кіно ў тым кастрычніку у Менску не гучала знакамітая арыя пра ўдачу няўдачніка, доля якога, як вядома, плакаць. За адным магчымым выняткам. Напередадні дня народзіна Освальда, 17 кастрычніка, ў Маскве адкрыўся 22-й партз'езд. І ў наступны дзень газеты мусілі друкаваць гіганцкую прамову Мікіты Хрушчова, якая заняла ўвесь здвоены нумар і не пакінула месца ні для радка пра надвор'е, ні для шахматнага эцюда, ні для кінаканцэртнага і тэатральнага рэпертуару дня. Рэпертуарная дата 18 кастрычніка не выплыла з пажоўклых старонак фрагментарнага тэатральнага архіву, а ў газетах была пахаваная пад татальным шматслоўем партыйнага правадыра. У той дзень можна было ўведаць, што Сталін яшчэ большы злачынца, чым казалі пра гэта 5 гадоў таму, на такім самым з'ездзе, што да антыпартыйнай групы Малянкова далучыўся рэдактар газеты «Правда» Шыпілаў і на ўсё жыццё атрымаў тытул і прымкнуўшы к ним. Так, відаць, і на помніку, на могілках напісалі. А маршал Варашылаў просто збіўся з тропу, і што камунізм пабудуецца праз 20 гадоў і шмат яшчэ чаго. Але пра «Пікавую даму» нічога ў той дзень не ўведаеш, апроч як з запісу Освальда. І толькі на шпацыры па гарадскіх вуліцах патрапіць раптам на вочы старая шыльда «Дом культуры». І прыйдзе ў тлумную галаву неабавязковая думка. Фільмы ж яшчэ круцілі ў заводскіх клубах і прафсаюзных палацах культуры, а іх рэпертуар газеты не друкавалі. Мог Освальд злавіць сміх удачы ў свой апошні дзень нараджэння – у Менску.